Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany Venan sürücülere görevçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýun aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşamiren hasabatyny aýtdy. Şeýle-de Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölöklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılığına yerleşen Toshki ve Obosun alanlığını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınlığına aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýçli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdaň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asudar aýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press beren interwýusunda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokuror Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşu başlanan ver başgoşlan uruş cinayetçiligini jogapkärçiligi çekmekde yardım wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amraşyran taparynyň dowamyny şeýle cinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere yer bolmaz diýdi. Garland Lvovun goloýuna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktova bilen duşuşdy we uruş cinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilijek toparyň döredilýändigini ýalan etdi diýip Adalet Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlary bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň Jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikto bilen duşugyň öňýän jurnalistlara aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligini çekmek hukuk bodurmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departamenti aýtdy. Şeýle-de departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi uruş jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlyk edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmegi Kanuny ýetiýarlygy bilen uruş jinayetlerine şol sanly uruş barada habar berýän ABŞ jurnalistlarynyň öldürilmegini we ýaralanmagyny üýtgenükdirer diýip departament aýtdy. Venediktova bu golda ören möhümatlandyryp Garlanda minnetdarlyk bildirdi. Kiýew uruş jinayetçiligine guman edilýän müňlerçe işi anyklanmagyny aýdýar. Ibrahim Raisiniň saýlaw ýeňişinden 1 ýyl soň Eýranyň hökümetiň ýylatyň ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlaşmagy meselesini çözüp bilmeýändigi derarly dören nägilelik artýar. Protestler ýurt boýunça dowam etdirilýär. 21-nji iýunda Isfahanyň Mahmudabad Tenagaş şäherine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Abad, Bagtyar, Daşt, Meyme, Rezwan, Şahyr, Najafabad we Düşok Tenagaş şäherçileriniň işçileri hem iş taşlaýyşa goşuldy. Şol bir wagtda Demirgazyk gününe görä Iranyň Maşat şäherine taksi sürücüleri hem şäheriň esas köçeleriniň birini petikläp iş taşlaýyş geçirdiler. Iranda ýaşaýyş we iş şertleriniň ýaramazlaşmagy, zähmet haklarynyň petelmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçileriň geçirýän protestleriniň gerimi ýaýwanlanýar. Iranyň zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukugyny ikrar etmeýär. 18-nji ýylyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýylyň gününe görä Awganystanda olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiýetler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hassa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda çenli bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonagyny aýtdy. Bu maglumat dehsapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudly sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etdi. Yaralanan adamlar halas etmek için ve lukmançılık feriştelerinin vaadlık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantan'ın Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta bolon.